Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ հաղորդ ծրագրի մասին։ Արցախի նախագահը Փարիզում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ։ Գործադիրը հաստատեց արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծման առաջարկը։ Կառավարության հիմնավորմամբ նման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողներն արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ։ Արևմտյան պարբերականները շարունակում են մեծարել արյունալի պատերազմի ճիրաներում գտնվող Ուկրաինայի առաջնորդին՝ Զելենսկին, Եվրոպայի ամենաազդեցիկ մարդ Պուտինը տարվա անհաջողակ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը մեր ռադիոկանին հայտնել է, որ տեղեկությունը, թե Իրանը Հայաստանին է փոխանցել հակատանկային հրթիռային համակարգեր և 600 հրթիռ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:42-ին գրանցվել է 5.6 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ Ռուսաստանի Մախաչկալա քաղաքից 99 կիլոմետր հարավ-արևմուտքային, զգացվել է նաև Հայաստանում Տավուշի Լոռու մարզերում 3-4 բալ և Գեղարքունիքի մարզում 3 բալ, տուժածների ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատել է բանաձև, որով ցեղասպանություն է որակել Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Բանաձևը դատապարտում է Ռուսաստանին ցեղասպան գործողություններ Ուկրաինայում կատարելու համար և կոչ է անում ԱՄՆ-ին ու դաշնակիցներին շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային։ Բանաձևը նաև կոչ է անում նախագահ Ջո Բայդենին Մագնիցկու օրենքով պատժամիջոցներ սահմանել Ուկրաինայում ցեղասպանության համար պատասխանատվություն կրողների համար։ Պոլիտիկո հանդեսը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն անվանել է Եվրոպայի ամենաազդեցիկ մարդը, որին վստահում են և որով հիանում են եվրոպացի բոլոր լիդերները։ Վլադիմիր Պուտինին հանդեսը անվանել է տարվա անհաջողակը, որի երազանքը մեծ Ռուսաստան ստեղծելու մասին դժվար թե իրականանա։ Ուզբեկստանը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ գազ ներկրելու առևտրային գործարքներ կնքել, սակայն ռուս-ղազախա-ուզբեկական գազային երամիություն ստեղծելու Մոսկվայի առաջարկը չի ընդունի։ Այդ մասին այսօր ասել է Ուզբեկստանի էներգետիկայի նախարար Ժուրաբեկ Միրզախմուդովը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հերքել է հաղորդագրություններ այն մասին, որ Ուզբեկստանը հրաժարվում է այդ գաղափարից, ոչ մի խոսք չկա քաղաքական զիջումների դիմաց երամիություն կնքելու մասին, պնդել է Պեսկովը։ Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Փարիզում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանս 24 պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե 2025 թվականից հետո Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ, հիշեցնելով, որ 3 տարուց ավարտվում է ռուսական զորախմբի առաքելությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահների մանդատն ու լիազորությունները, հիշեցնենք, մինչ օրս հաստատված չէ, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանն է դրան խոչընդոտում։ Փաշինյանը ինքն էլ էր խոսել Ղարաբաղում միջազգային մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության մասին, փակագծեր սակայն չէր բացել։ Ինչ նկատի ունի հայկական կողմը միջազգային մեխանիզմներ ասելով, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Այսօր Արցախի խաղաղությունը ապահովում է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, բայց քանի որ այդ ժամկետը ավարտվում է 2025-ին, մեզ անհրաժեշտ են ավելի հիմնարար միջազգային երաշխիքներ անվտանգային առումով, Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Այսօր Արցախահայության ճակատագիրը վտանգված է, ցեղասպանություն, էթնիկ զտում մեզ համար տարբերություն չկա։ Եթե մենք պետք է թողնենք Արցախը, դա մեզ համար հավասարազոր է զոհվելուն։ Հազարամյակներ ապրել ենք մեր հողում և ուզում ենք շարունակել ապրել մեր հողում։ Սա մեր իրավունքն է, հազարամյակներով վաստակած։
Ինչ է ակնկալում Արցախը Ֆրանսիայից, խոսելով միջազգային հիմնարար երաշխիքների մասին, արդյոք Ստեփանակերտը ռուս խաղապահ առաքելության ժամկետի ավարտից հետո դիտարկում է միջազգային կամ կոնկրետ Ֆրանսիայի խաղապահ ուժերի տեղակայում? Արայք Հարությունյանի հետ Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատ տա անորոշ ժամանակով։
Ուղղակի միջազգային երաշխիքների տակ հասկանում եք լավագույն տարբերակ այն է, որ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղապահ առաքելությանը տրամադրի միջազգային մանդատ, այսինքն նաև իրենք արտոնեն ռուս խաղապահների առկայությունը եւ տեղակայումը Արցախում ոչ միայն մինչեւ 2025 թիվը, այլ նաև անորոշ ժամանակով, քանի չի կարգավորվել հակամարտությունը։
Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ սա չի նշանակում, որ Արևմուտքը պետք է ձեռքերը լվանա, նա կարող է այլ լծակներ կիրառել Ադրբեջանի վրա ճնշումներ բանեցնելով, քանի որ Արցախը ցեղասպանության վտանգի տակ է հայտնվել։
Քաղաքակիրթ աշխարհներ պետք է քայլեր ձեռնարկեն, անպայման չէ, որ խաղապահների միջոցով գա։ Թե ուրիշ տարբերակ չկա Արցախին օգնելու, Արցախին սատարելու։
Ձեր հանդիպումներում պատգամավորների հետ, ֆրանսիացի սենատորների հետ, ինչ եք նրանցից ակնկալել, ինչ մեսիջներ եք նրանց հղել։
Հենց այդ մեսիջները, որ Արցախը վտանգված է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը ճիշտ չի, որ անտարբեր կամ ընդհանրապես пассив լինի։
Արցախի հիմնախնդրից բացի Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանս 24-ի եթերում խոսել է նաև Հայաստանին սպառնացող վտանգի մասին։
Միանշանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն էլ թաքցնում իրենց ծրագրերը Սյունիքի Զանգեզուրի նկատմամբ, տրանսպորտային կապի անվան տակ 1-1 դա անվանելով Միջանցք։ Իհարկե նպատակը հասկանում ենք, Արցախով չի ավարտվելու եւ Հայաստանը ու Հայաստանի ժողովուրդն է վտանգված։
Գործադիր այսօր հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայությունից դուրս արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծման առաջարկը նախագիծն այժմ պետք է խորհրդարանում քննարկվի։ Կառավարության հիմնավորմամբ այս կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, ինչ էր տեղեկատվություն ստանում հայկական հետախուզությունը մինչ օրս և ինչ է փոխվելու նոր կառույցի ստեղծմամբ, այս հարցերի պատասխանները Նանեսակյանն է փորձում ստանալ։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու մասին նախագծին։ Խորհրդանում հաստատվելուց հետո նորաստեղ ծառայությունը գործելու է կառավարության կազմում և հիմնականում կենտրոնանալու է հակահետախուզական աշխատանքների և ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա։
Ներկայացված փաթեթով առաջարկում է ստեղծել նոր արտաքին հետախուզության ծառայություն որպես վարչապետին ենթակա պետական կառավարման մարմին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում գոյություն ունեն համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ, որոնցում ծառայությունը հանդիսանում է զինվորական ծառայություն, առկա է քաղաքական որոշում ստեղծել պետական ծառայության նոր տեսակ, որը չի հանդիսանա զինվորական ծառայություն։
Կառավարության հիմնավորմամբ այս կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Արտաքին հետախուզական ստորաբաժանումներ մինչ օրս ունեցել է և ազգային անվտանգության ծառայությունը և պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանց աշխատանքը սակայն փաստորեն գործադիրին չի բավարարել։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով, սակայն այդ մարմինները դեռ կշարունակեն գործել։
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ նախագծի անցումային դրույթներում նախատեսվում է կարգավորում այն մասին, որ արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման ու կայացման ուղղված օրենսդրական փաթեթի ընդունումից 3 տարի անց արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինները և ստորաբաժանումները կդադարեն այդպիսի գործունեություն իրականացնել, այս գործառույթը ամբողջովին փոխանցելով նոր ծառայությանը։
Հայաստանի վարչապետի կարծիքով նման ծառայություն կայացնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու և կառավարությունը պատրաստվում է քայլ առ քայլ առաջ շարժվել։
Եթե թեմաների մասին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողները արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ։ Խոսքը մասնավորապես Մարտակերտի, Լաչինի, Քելբաջարի շրջաններում գտնվող ավելի քան 1 տասնյակ փոքր հեկերի մասին է, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է եվրոպական էներգետիկ խարտիայի մի շարք դրույթներ։ Հիշեցնենք, պատերազմի ընթացքում Արցախի 36 հեկերից 30-ն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ սեփականատերերը մտադիր են միջազգային արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ, պնդելով, որ Բաքուն 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով արգրավել և հյուրացրել է իրենց սեփականությունն։ Այս մասին հաղորդում է միջազգային արբիտրաժային ոլորտի անցուդարձին հետևող առաջատար մասնագիտացված կայքը Global Arbitration Review, հավելելով, որ ծանուցումը ներկայացվել է դեկտեմբերի 5-ին փոքր հեկերի 19 հայ սեփականատերերի անունից։ Կայքի պնդմամբ հայ ներդրողների շահերը ներկայացնում է նյույորքյան հեղինակավոր Wilkie Farr and Gallagher իրավաբանական ընկերությունը։ Երևանում հայցվորների իրավաբանական թիմում, ըստ կայքի, ընդգրկված են նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի փաստաբանական գրասենյակի աշխատակիցներն ու երևանցի անկախ փաստաբան Նորայր Բաբաջանյանը։ Global Arbitration Review-ի պնդմամբ հայցը վերաբերում է Մարտակերտի, Լաչինի և Քելբաջարի շրջաններում գտնվող 18 փոքր հեկերին, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է եվրոպական էներգետիկ խարտիայի մի շարք դրույթները։ 1991 թվականին կնքված այս փաստաթուղթը նաև էներգետիկ ոլորտի միջազգային վեճերի հանգուցալուցման մեխանիզմ է նախատեսում, կամ Ստոկհոլմյան արբիտրաժային պալատի, կամ հատուկ այս կամ այն հայցը քննելու համար առանձին արբիտրաժային մարմնի միջոցով։ Թե որ տարբերակն է ընտրվելու Ադրբեջանի դեպքում, դեռ հստակ չէ, ըստ Global Arbitration Review-ի հոդվածագրի, ծանուցմանը հաջորդելու է երամսյա ժամկետ, որից հետո միայն կարող է տրվել արբիտրաժային վարույթի պաշտոնական մեկնարկը։ Կայքի տեղեկություններով, հայցվորների կողմից Ադրբեջանի ներկայացված փոխհատուցման պահանջը հասնում է մի քանի $100 million։ Global Arbitration Review-ն նաև տեղեկացնում է, որ վեճի առարկա հանդիսացող փոքր հեկերը այժմ ընդգրկված են AZ Energy պետական ընկերության կազմում։ Մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածը Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում աչքի ընկավ ենթակառուցվածքային ներդրումներով, մասնավորաբար վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Տարածաշրջանը էներգետիկ առումով ինքնաբավ էր և 2018 թվականին սկսեց էլեկտրաէներգիա արտահանել նաև Հայաստան, հիշեցնում է կայքը։
10 օր առաջ հայկական կողմին Ադրբեջանից փոխանցված 13 զինծառայողների մարմինները նույնականացվել են և հանձնվել ծնողներին։ 3 զինծառայողների ճակատագիրները շարունակում են անհայտ մնալ։ Բաքուն սեպտեմբերյան հարձակումից մինչ օրս այդպես էլ թույլ չի տվել, որպեսզի հայկական կողմը գրաված տարածքներից դուրս բերի վիրավոր կամ զոհված զինծառայողներին։ Սուսանբադալյանին լսենք։
10 օր առաջ Ադրբեջանը սեպտեմբերյան մարտերում զոհված 13 զինծառայողների մարմիններ փոխանցեց հայկական կողմին։ Գենետիկ փորձաքննություններն այսօր ավարտվել են, բոլոր մարմինները նույնականացվել, տեղեկացանք դատաբժշկական կենտրոնից։
Բոլոր 13 մասնակցել մարմիններն էլ նույնականացվել են, ես կարծում եմ, որ արդեն հանձնել են ծնողներին, մենք մեր մասով աշխատանքներ ավարտել ենք հենց այսօր։
Կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանի խոսքով կրկնակի փորձաքննության կարիք չի եղել։ Մարտերից ավելի քան 2 ամիս անց աշխատել են միայն ոսկրային հյուսվածքների հետ։
Այս դեպքում աշխատել ենք միայն ոսկրային հյուսվածքների հետ, սակայն ունեցել ենք լիարժեք բնութագրեր հենց առաջի փորձից ու ստացել ենք նույնականացումներ։
Բաքուն սեպտեմբերից մինչև այժմ հայկական կողմին 156 զինծառայողի մարմին է փոխանցել։ Ադրբեջանը մարտերից հետո այդպես էլ թույլ չտվեց, որպեսզի հայկական կողմը գրաված տարածքներից դուրս բերի վիրավոր կամ զոհված զինծառայողներին, ոչ պաշտոնական տվյալով դեռևս 3 անհետ կորած կա։
Ան Ամերիկացիների մասին նոր զարգացումներ Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններում Ամերիկացի օրենսդիրներն ըստ ամենայնի չեղարկում են Թուրքիայի ռազմական օթանավերի վաճառքի արգելքը։ Այդ համանախագծման մասին դրույթ Ամերիկյան ռազմական բյուջեի հաջորդ տարվա նախագծում այլևս չկա։ Վաշինգտոնը իհեսցնենք դաշնակից Անկարային դուրս է թողել Ամերիկյան կորցանիշների արտադրության այդ ծրագրից եւ մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օթանավերն ի պատասխան Թուրքիայի կողմից ռուսաստանյան հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման։ Ռաչվելքումյանն է ներկայացնում հարցի շուրջ վերջին զարգացումները։
Միացյալ Նահանգների 2023 թվականի ռազմական բյուջեի նախագծից հանվել է Թուրքիային F-16 ռազմական կործանիշների վաճառքը արգելելու կետը, ըստ էության, կանաչ ճանապարհ բացելով գործարքը իրականացնելու համար։ Այս հարցին ամենօրյա ճեպազրույցով անդրադարձել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Իհարկե, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից է, անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մենք ցանկանում ենք մեր պաշտպանական հնարավորությունները ինտեգրվեն և Թուրքիան ունենա այն ամենը, ինչի կարիքն ունի դիմակայելու համար իր առջև ծառացած լուրջ մարտահրավերներին։ ՆԱՏՕ-ի ոչ մի դաշնակից իր տարածքում չի բախվել այդքան շատ ահաբեկչական հարձակումների, որքան Թուրքիան։ Անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունը մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նետ Փրայսը նշել է, որ Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում այդ հարցը քննարկել էին ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները, քննարկվել է նաև ավելի ցածր մակարդակներով, ինչպես նաև Կոնգրեսի հետ։ Անվտանգության խնդիրները, այդ թվում Թուրքիային ամերիկյան կործանիշների վաճառքի հետ կապված հարցերը, տարածաշրջանային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերությունները և տնտեսական համագործակցությունը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահների անվտանգության հարցերով խորհրդականներ Ջեյք Սալիվանը և Իբրահիմ Քալինը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Քալենը ներկայացրել է Թուրքիայի ակնկալիքները, որ Կոնգրեսը առանց վերապահումների կհաստատի F-16 կործանիշների մատակարարման և արդիականացման Անկարայի խնդրանքը։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգներին էր դիմել 40 նոր F-16 կործանիշներ գնելու և իր օդուժում գտնվող 80 կործանիշների արդիականացման խնդրանքով։ Կոնգրեսը արգելափակել էր Թուրքիայի հետ այդ գործարքը։ Անցած ապրիլին Պետդեպարտամենտը նամակով դիմել էր Կոնգրեսին, նշելով, որ Թուրքիային F-16 կործանիշների վաճառքը համապատասխանում է ԱՄՆ-ի շահերին։
Արյունալի պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է դանդաղ մարտեր ռազմադաշտում հրթիռակոծություններ բնակելի շրջաներում ռազմական գործողությունների ավելի քան 8 ամիսների ընթացքում արևմտյան լրատվամիջոցների գնահատմամբ Ուկրաինայի պոպուլիստ առաջնորդը դարձավ Եվրոպայի ամենազդեցիկ մարտը, իսկ Եվրոպայում ամենազդեցիկ քաղաքական գործչի համբավ ունեցող Պուտինը վերածվեց անհաջողակի։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահը հավատում է, որ արդեն շուրջ 10 ամիս տևող պատերազմը կարող է ավարտվել եկող տարի։ Պոլիտիկո ամսագիրը Վլադիմիր Զելենսկուն ճանաչել է տարվա ամենահեղինակավոր անձը։ Իր շնորհակալական ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե հավատում է, որ ուկրաինացիներն ամենաազդեցիկն են լինելու նաև հաջորդ տարի։
I believe that Ukrainians will be the most influential next year as well.
Ես հավատում եմ, որ ուկրաինացիները ամենաազդեցիկն են լինելու հաջորդ տարի, բայց արդեն խաղաղ ժամանակ։
But already in peace time.
Զելենսկին նաև շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայում Ուկրաինայի բոլոր ընկերներին, ովքեր օգնում են միլիոնավոր ուկրաինացիներին դիմակայել Ռուսաստանի սարսափելի ագրեսիային։ Պոլիտիկոն Զելենսկին Եվրոպայի ամենահզոր մարդ կոչելու որոշումը բացատրում է հետևյալ կերպ. Եվրոպան փոխվում է, մայր ցամաքը վերագնահատում է իր ռազմավարական հարաբերությունները, ավելի լրջորեն վերաբերվելով պաշտպանությանը, վերանայելով առևտրային քաղաքականությունը, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության ուրտում քաղաքականությունը։ Լայն իմաստով սա վերաիմաստավորում է, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես եվրոպացի լինել, և դա մեծամասամբ պայմանավորված է նախագահ դարձած ուկրաինացի կատակերգույով։ Երեքշաբթի օրը Զելենսկուն տարվա մարդը ճանաչել նաև Time ամսագիրը։ Պոլիտիկոն իր ամփոփիչ վարկանիշում նշել է նաև Ռուսաստանի նախագահին Պուտինին ամսագիրը անվանում է տարվա պարտվողը։ Վլադիմիր Պուտինի երազանքը մեծ Ռուսաստանի մասին դժվար թե իրականանա, նրա լայնածավալ ներխուժում Ռուսաստանն Ուկրաինա փլուզվել է գրեթե նույնքան արագ, որքան սկսվել է, գրում է Պոլիտիկոն։ Պուտինը այս գնահատականի հետ համաձայն չէ եւ երեք իրեն համեմատել է Ռուսաստանի թերևս ամենահեղինակավոր ցարի Պետրոս առաջինի հետ։
Упомянули о том, что появились новые территории.
Դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանի կազմում հայտնվել են նոր տարածքներ, սա մեծ ձեռքբերում է Ռուսաստանի համար, սա լուրջ հարց է։ Պետք է խոստովանել, որ Ազովի ծովը դարձել է Ռուսաստանի ներքին ծովը, սա լուրջ բան է։ Պետրոս առաջինը կռվել է, որ նման արդյունք ստանա։
Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I ещё боролся за то, чтобы, значит, выйти к Азовскому морю.
Մինչ Զելենսկին հավատում է, որ պատերազմը ավարտվելու է եկող տարի, Պուտինը հայտարարում է, թե այն երկար է տևելու, ինչքան Ռուսաստանի նախագահը չի ասել։
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։